Kepler Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji apreli, hepdeniň Badyr güni. Salam dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuňky temasy abort meselesi we Türkmenistanda bu urdan gerizilen çäklendirmeleriň täsirleri. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gozgalmaýan we jemgyýetde açyk gurrun edilmeýän bu mesele barada programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeş bolýarys. Programmany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Salam Aýnawat, şuňky gepleşigimizde adamyň tebigi we evolýusion zerurlyklarynyň biri bolan köpelmek, ukybyny düzgünleşdirmek, meýilleşdirmek we öz başdak ketgitlemek hukugy barady gurrun ederiz. Has taýyky abort meselesini gozaryz. Dinleýijilerimize ýatlasak, Türkmenistanda 2015-nji ýylda kabul edilen we 2022-nji ýylda güýje giren kanun aýallaryň göwrülüligini togtatmagyna diňe 5-nji hepde çenli ruhsat berýär we ondan soň aborty bir kanun eder. Aýnawat, geliň başda abort nämedigi barada düşündürüş beräýsiňiz.
Şu abort barandaky bilim we maglumatlar diýip jins terbiýanyň bir aýylma bölegi bolsa-da, bu barada Türkmenistan mekteplerine, bizim mekteplerimizde hiç yerde Türkmen dilinden ıhtıvarlı malumat bilim birilen yok. Men Türkmen diline görüyen az malumatlarım misinformasiyadan ne doğru malumatlardan var. Ne abort ne mi? Abort görülü toto diyen prosedura. Abort ayalin isleyilin dine yürütü tayinlikli lukman tarafından yürütü oluşturulun lukmançılık edaratına geçirilmeli. İngi sasadat abort lukmançılık ürközmesi bilen geçirilmeli. Dünya derecesinden islemen gurulu olan 10 denanın altısı abort ettiriyen, bu dünya boyunca statistika. Sağlık kuramasına göre dünyada abort olan hukuk ayal yılların isas hukuklarının bir deyip hesaplanıyor. Müştayda burada bir belirti meyliye, bizim kurumamız abort kanuni hukuksuz ve seyrek olmalıyen pozisyon ile çıkış ediyor. Halkara sağlık kuramasına göre bu prosedura sağdın denan için hukuksuz prosedurudur. Kıyısa çaydanımızda ilk dövürdeki abort, 10 hepteşe nedilyen abort, yürütü 2 san tabletka bilen geçiriliyor. Misopriston ve misoprastol tabletkalar bilen. Gürülün sonki dövürlerindeki abort, hirurgik usul bilen geçiriliyor.
Aýnawat, yeni bir mesele var. Siz aýttyňyz, olum seyrek hemem zerur ýagdaýda edilen prosedura diýip. Merkezi Aziýa döwletlerinde umuman abort gaty giň ýaýran. Mysal üçin, käbir aýallar durmuşunda 5 gerek, käbirleri 10 gerek, 12 gerek abort ettiren aýallar hem bar. Bu umuman garaşylmadyk we göwrelligiň soňuna çykmak uğrundaky bir tejribe öwrüldi de. Muňa näme sebäp bolýar? Näme üçin şeýle mesele umuman döreýär?
Tiň aýdýanlaryň itlenilmedik, millileşdirilmedik göwrelik barada gurrun barýar. Elbetde resmi statistika bolmasa-da, meselem Guttmacher Institutun Türkmenistan boýunça berýän statistikasyna görä Türkmenistanyň bu dünýä derejesine däl Türkmenistanyň itlenilmeýän, millileşdirilmedik göwrelik göwreli aýallaryň 83% abort ettirýär. Merkezi Aziýa boýunça we dünýä derejesinde ýokary görkezji bolýar. Bu bir näçe sebäp bar, iň esasy berdi tutmasan ütüş geri yok. Dünya boyunca şeyle mesele bilen yüzü yüzü olayan yurtlarda iki tane trend barada haber veriyor. Cemiyette bol geçen adlar barada. Birinci dene ayal yıldan kontrasepsiya il yeterliliği çeyekli olmalı. Kontrasepsiya bulun islevleri kanagatlanırmalı barada malumot veriyor, signal veriyor. İkincisi mine maşhalı meyilleştirme hırmatların çeyekli olmalı ya da düşüncenin cemiyette bulmadığı barada malumot veriyor. Maşhalan meyilleştirme medyada Türkmen televizyonu gazet jurnallarına bir onun numayan düşünce, onu Sovet dövrüne planirvani simi divaliyadılar. Men için şu kat mühüm, şunu Rusça aytmağım. Yani Türkmen diline bir onun numayan termin. Hovu maşalani meyilleştiriyen Türkmen sanlar var. Az olsa da Türkmen sanı. Yönü şu düşünce üstüne dükkoltu aliyah.
Türkmen sanda abort varadaki kanunun kapma karşılığı варады гарайшыңызды düşündürәйсәңез, бер тараптан Түркмәстанда кабул ителгән соңгы канун аборты караган итмәр, башка бер тараптан моның өчен тас мөмкинчелек калдырмыйр, канундагы шартларның маңызын ва айратынлыкларын чекмәчек düşündürәйсәңез.
Хош, дөре сәредән Түркмәстанның яп күрт контекстыны, санларын булмодлыгыны, яшылмагын ятта сакласак, итлемик мәсьәләдә изәгайдышын я прогрессын бардыгына аныклама гат кыйын мөмкинлек икән булар. Юнина аборт мәсьәләсенне без анык айдын идәгайтмак хәрәкәтен бардыгыны билер. Бу идәгайдыш Түркмәстанның милли канунларына, конституция, Түркмәстанның халкара бошнамаларына, бүтүн дөнья сәламәтлек курамасының рекомендацияларына тиеш келе. Бу барада февральда Женевада Түркмән хөкүмәтенең делегациясына сорау берилде. Шәкләндермәнең себебен düşünülmәүне сорылды. Делегацияның вәкиле булыш манисыз алма халкара тәҗрибәләренә чапра дигән җавап берде. Бу шу анык чәкле